Zi për kishën katolike, një peshkëv italiano vras sot me thikë në shtëpinë e tij në Iskenderun në jug të Turqisë. Është im zot Luigi Padovese, milanez, 63 vjeç, vikar apostolik i Anadolit që nga viti 2004. Kujtojmë se po në Turqi në vitin 2006 u vra një prej tjetër katolik, Don Andrea Santoro. Sipas lajmeve të para, duket se është goditur me thikë nga shoferi, të cilit i hapi derën në shtëpis. Zëdhënësi i Selis Shejt, atë Federico Lombardi, komentoi.
Si tratta di una notizia terribile che ci lascia profondamente sconcertati.
Është një lajm i tmerrshëm që na shqetëson thellësisht e natyrisht na dhem shpirti. Im Zot Padovese ka qenë një person me merita të mëdha për dëshminë e jetës së kishës në Turqi, pra edhe në situata të vështira. Ishte një person i përkushtuar ndaj Ungjillit, i guximshëm. E vdekja e tij na bën të mendojmë spontanisht edhe për atë të Dom Santoros, na bën të shohim se si dëshmia e kishës në situata të caktuara mund të paguhet edhe me gjak. Është e nevojshme ti kuptoj më mirë rrethana dhe arsyet e kësaj vdekje. Mbetet fakti se është jetë e dhuruar për Ungjillin. E në prag të udhëtimit të Papës drejt lindjes mesme, me qëllim edhe inkurajimin e bashkësive të krishtera që jetojnë në këtë rajon, ky fakt na bën të kuptojmë thellë se solidariteti i kishës universale, mbështetja për këto bashkësi të krishtera, është absolutisht urgjente dhe e nevojshme.
Nesër im zot Padovese do të merrte pjesë në vizitën e Papës në Kipro, ku bashkë me peshqvite të tjerë të zonës do të merrte në dorëzim dokumentin përgatitor për sinodin e ardhshëm të lindjes së mesme. Rregulltar kapuçin im zot Luigi Padovese u lind në Milano me 31 mars 1947, më 4 tetor 1965 merr kushtet e para dhe 3 vjet më vonë ato përfundimtare. Frati kapuçin shugurohet me shtar me 16 qershor 1973, ka qenë profesor në katedrën e patristikës në Universitetin Papnor Antonianum. Deri në ditën e shugurimit i peshkëv, ka qenë drejtor i Institutit të Përshpirtërisë në këtë universitet për 16 vjet me radhë. Për 10 vjet me radhë, ka kryer detyrën e vizitatorit në Kolegjin Lindor të Romës për Kongregatën e Kishave Lindore, ka qenë këshilltar në Kongregatën për çështjet e shitorëve. Më 11 tetor 2004 emërohet vikar apostolik i Anadolit e i peshkëv titular i Monteverdes. Shugurohet në Iskenderun me 7 nëntor të po ati viti.